Esule ya bili mwesatu. Awe naku nyingi wezaita, mukama bwe yaumu za baisi ya ili mbalawe baayobu na babe tolola. Era Yoswa ngakadi nga maze miaka mingi. Yoswa n'alyoka abayita abayisi ya ili bonna, abakadde baabwe n'emitwe gyabwe, n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe, n'abagamba nti, nze nkaddiye maze miaka mingi. Namwe mwalaba byonna mukama Katonda wamwe bye yabakolera ku mawanga gano gonna ku lwammwe, kubanga mukama Katonda wamwe oyo ye yabalwanira. Laba mbagabidde amawanga gano agasigalawo okuba obusika obw'ebika byammwe okuva ku Yoludaani awamu n'amawanga gonna ge nazikiriza okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba. Ne mukama Katonda wammwe y'alibasindika emberi yammwe n'abagoba mu maaso gammwe, nammwe mulirya ensi yaabwe nga mukama Katonda wammwe bwe yabagamba. Kale mugume nnyo emyoyo okwekuumanga n'okukola nga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa. Muleme okugakyamirangamu ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono. Muleme okuyingiranga mu mawanga gano agaasigala mu mmwe newaakubadde okwogeranga ku linnya lya bakatonda baabwe, newaakubadde okubalayizanga, newaakubadde okubaweerezanga, newaakubadde okubafukaamiriranga. Naye mwegattenga ne mukama Katonda wammwe nga bwe mwakolanga okutuusa leero. Kubanga mukama yagoba mu maaso gammwe amawanga amanene ag'amaanyi, naye mmwe tewali muntu eyayimirira mu maaso gammwe okutuusa leero.
Munnammwe omu anaagobanga 10, kubanga mukama Katonda wammwe oyo yabalwanirira nga bwe yabagamba.
Kale mwekuume nga mwekka mwagalenga mukama Katonda wammwe. Naye obanga munaddanga ennyuma n'akatono ne mwegattanga n'amawanga gano agaasigalawo ge gaagano agaasigala mu mmwe,
ne mufumbiriganwanga nabo,
ne muyingiranga gye bali nabo ne bayingiranga gye muli, mutegeere ddala nga mukama Katonda wammwe taagobenga nate mawanga gano mu maaso gammwe, naye ganaabanga mutego n'ekyambika gye muli n'oluga ku mbirizi zammwe n'amaggwa mu maaso gammwe okutuuka lwe mulizikirira okuva mu nsi eno ennungi mukama Katonda wammwe gye yabawa. Era laba, leero
ŋŋenda olugendo
ebintu byonna gye bigenda. Nammwe mumanyi mu mitima gyammwe gyonna ne mu mmeeme zammwe zonna nga tewali kigambo kimu ekitatuuse mu birungi byonna mukama Katonda wammwe bye yaboogerako. Byonna bibatuukidde,
tewali na kimu mu ebyo
kitatuuse. Awo olulituuka ng'ebirungi byonna bwe byabajjira mukama Katonda wammwe bye yabagamba, bw'atyo mukama anaabaleeteranga ebibi byonna okutuuka lw'alibazikiriza okuva mu nsi eno ennungi mukama Katonda wammwe gye yabawa. Bwe munaasobyanga endagaano ya mukama Katonda wammwe gye yabalagira, ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala ne mubafukaamirira, obusungu bwa mukama ne bulyoka buubuuka ku mmwe ne muzikirira mangu okuva mu nsi ennungi gye yabawa.